Kjærlighet i god tro, og de to seminarene som jeg skal ha, den ene nå som har fått headingen betinget og ubetinget kjærlighet, hvor jeg skal bruke teologien til å snakke om, jeg kommer til å bruke mest tid på å snakke om kjærlighet utifra teologisk perspektiv, og så på slutten om dette med betinget og ubetinget kjærlighet. Og da kommer dette med kjærlighet i god tro, og det andre seminaret, da handler det om kjærlighet i god tro, som kanskje også kan være misforstått kjærlighet når vi møter andre som i troskriser, og hvor vi i god tro sier en del og gjør en del, kanskje mest for å beskytte oss selv. Og jeg har forstått at det en sammensatt gruppe her av psykologer og psykologistudenter, teologer eller andre som interessert i faget. Noen av områdene jeg snakker om i dag, det flere her som kan mer om enn meg. Så føl dere fri til å komme med innspill. Min bakgrunn dere hørte yrkesmessig, kirkeplanter i Japan i en 10-årsperiode, og bibelskolelærerinspektør og nå pastor. Og faglig så det verdibasert ledelse som det siste som jeg har studert på Diakonhjemmet, master, og så har jeg ulike fag innenfor teologi, nordisk språk og litteratur. Og japansk da. Jeg tenkte jeg skulle begynne med japansk. Jeg underviste en del studenter i Japan engelsk, og da var det jo særlig dette med the love, ikke sant? Hvordan skulle de få satt ord på kjærligheten? Og japanerne har en utfordring, for det noe med det de mener og det de sier på engelsk ofte ikke det samme. I love you. I love you. Vær forsiktig når du sier det. Altså, hvis jeg ser det, så forstår jeg at det handler om at du har noe på hjertet som du vil gi, men det høres ut som du skal robbe meg. Ikke sant? I rob you. L og R og V og B, det bokstaver som ikke de klarer å skille på. Så spurte jeg Siri. Hei Siri, sa jeg. Hva kjærlighet? Det prøver jeg å holde meg unna, svarte Siri på iPhone. Hun har tre svar da. Hun svarer litt mer kompetent på de to andre svarene hun kommer med. Og ord, når jeg sier kjærlighet, så tenker jeg på noe. Når du og dere hører kjærlighet, tenker dere kanskje på noe annet. Og nå har jeg lyst til å få innspill fra dere. Hvis dere skulle hjelpe Siri, iPhones kunstig intelligens, med å forstå hva kjærlighet er. Hva ville dere sagt at kjærlighet er? Og da bruker jeg den pennen som ikke skal på tavla her. Hva kjærlighet? Og nå kommer ikke jeg til å svare, da trenger jeg hjelp fra dere.
Omsorg,
ja, flott. Andre ting?
Respekt.
Hva sa du?
Trygghet. Ånd.
Og
gi noe.
Respekt.
Ånd.
Valg.
Ja. Jeg hører jo at jeg har med fagfolk her, å gjøre. Hvis dere nå var en tenåringsgjeng på 13-14 år, hva kjærlighet? Hva ville dere svart da?
Kyssing.
Kyssing, ikke sant? Ja.
Kyssing. Altså fysisk.
Forelskelse.
Det blandingen.
Jeg tenkte fysisk kontakt.
Så bra. Ja.
Da skapte vi et ord. Andre ting?
Seksualitet. Sex.
Ja. Så når vi hører ordet kjærlighet, og vi snakker med ulike personer, så kommer det ulike begreper, tanker, erfaringer fram i hodene våre.
Vente og lengte, var det viktig
da? Ja, vente, lengte. Vente,
lengte.
Ja.
Altså, lengse, ikke sant, og lengste.
Mm-hmm.
Ja, her var det langt av det også.
Nærhet, ja. Jeg har ikke satt det til de av dere som veldig sånn ryddige i hodet, så har jeg ikke satt dette nå i to ulike diagrammer. Det kan være. Ja. Ja, det forskjellig.
Gi gaver.
Gi gaver, ja. For da har du, ja, kjærlighetsspråkene. Ja.
Gi. Kan jeg bare skrive gi, eller skal jeg skrive gaver? Gi.
Ja, gi.
Ja. Hvordan, nå vil jeg at dere bare skal snakke sammen to-tre stykker. Hvordan viser du kjærlighet? Og da du individuelt. Hvordan viser du kjærlighet? Og hvordan tar du imot kjærlighet? Eller hvordan viser du kjærlighet, og hvordan merker du kjærlighet? Bare snakke sammen to og to. Skal jeg ikke ta alt opp på tavlen etterpå, men bare... Så bra, her hører jeg at det er mye fra både erfaringsverden og fra andre ting som dere også har lært og hørt. Det noen som helst å dele noe i plenum? Det ikke sånn at vi må, men i forhold til hvordan merker dere kjærlighet?
Tid,
ja. Og da tenker du på...
Nei, altså på en måte, det er jo på en måte kjærlighet i handling da, at man kan godt si til noen at man er glad i det eller elsker det, men hvis man faktisk setter tid, så er det vanskelig å tro på ordene.
Ja.
Så det er oppmerksomhet og tid.
Ja, fordi ikke bare sette av tid. Hvis du sitter med mobilen, så er det jo litt poeng, men en sånn tilstedeværelse da,
ja.
I den tiden.
Tenk på denne sangen der, What is love if you... Really don't mean it when you say it.
What are words?
Hæ?
What are
words? Ja, what are words, men jeg putter inn love ofte der. Ja, det passer rett inn. Altså, ikke sant, ordene bak, ja. Det kan være lett å si, jeg er glad i det, men så viser, altså, som dere sier, prioriteringen av tid kan få den andre til å oppleve akkurat det motsatte. Ja, andre ting i forhold til hvordan dere merker kjærlighet. Merker
man ikke føler seg alene på en måte, eller føler at det kontakt, eller at man blir sett, regnet med. Så jeg synes i hvert fall liksom, man blir mer minnet på sin egen eksistens, liksom at, og jeg er her i verden, på en måte jeg synes, eller et eller annet, noe sånt.
Ikke sant, man blir, det blir lagt merke til.
Ja,
det
er, ja. Man blir liksom bekreftet på en måte, eller jeg vet ikke hva det er vanskelig å forklare egentlig, men sånn følelse av at man er flikker alene, da.
Ja.
Og det er jo tilfører at det er viktig at man blir lagt merke til for den du er, ja. For det du gjør, og der kommer du inn på scenen med betinget, ja. Og ubetinget.
Ikke sant. Blitt lagt merke til for den man er, og ikke det man gjør, og ikke det den andre håper at du var.
Ikke sant.
Ja, eller burde ha vært. Ja. Det dere var inne på både her, når dere var med og ga... innspill til Siri for hva kjærlighet er, og det dere sier nå fra erfaringen hvordan dere merker kjærlighet, det er ganske mye videre spenn enn når dere går inn og leter etter definisjoner på kjærlighet, så omhandler det svært ofte et sånn smalt punkt som handler om følelser. Her har dere snakket om et mye bredere anliggende, mye bredere, som altså det tar med hele. Det tar med kroppen, det tar med viljen, det tar med handlingen, det tar med prioriteringer. Dere bruker nok mye tid, dere som psykologer, eller jobber som sjelsorger, eller nå studerer psykologi, så bruker nok dere også mye tid, sånn som jeg også gjør som pastor. Jeg har mye samtaler med enkeltmennesker, og også i grupper. Bruker jeg mye tid i møte med mennesker som nettopp ikke opplevde å bli elsket ubetinget. Ikke opplevde et nærvær, en bekreftelse på den de tid, men som opplevde at det ble satt betingelser for kjærligheten. Og det jo, det gjør noe helt sentralt, det vet vi, i utviklingen av synet på seg selv, i trygghet på mennesket, og vi vet jo at de der første årene våre har stor betydning. Og noen må jobbe seg gjennom i årevis for å få hjelp til å forstå seg selv med et sunnere bilde. For det de ble skadeskutt tidlig. Men sånn er det. Vi er skadeskutte foreldre med, ikke sant? Med de bakgrunnene vi har, som får et barn i våre hender og skal elske dem og lære dem opp etter vår beste evne. Og så skjer det veldig ofte at den som var elsket ubetinget, den som var skadeskutt, overføre det på neste generasjon. Jeg har lyst til å bruke litt tid nå på å ta dere med i det som mitt arbeidsfelt og ekspertise som i forhold til teologien. Og jeg har lyst til å utvide litt sånn rammeforståelsen av hva kjærlighet er. Og da har Jesus, han blir spurt, hva det største budet? Noen av dere som, da har dere hørt dette bibelverset. Og det kommer i tre forskjellige versjoner med litt forskjellig ordklang. Men Lukas, han sier det i Lukas kapittel 10, vers 27. Jeg synes det så deilig å få brukt Bibelen når jeg har den her. Da sto en lovkyndig frem og ville sette Jesus på prøve. Mester, sa han. Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Hva står skrevet i loven, sa Jesus. Hvordan leser du? Han svarte. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel, og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv. Da sa Jesus, du svarte rett. Jesus blir også spurt tidligere, hva er det største budet? Og Jesus svarer det samme. Du skal elske Herren din Gud, din neste som deg selv. Men han bruker noen ord på det å elske. Jeg har lyst til å skrive disse opp, så skal vi... Altså han sier du skal elske... jeg kan gjøre sånn. Herren. Du skal elske Herren din Gud. Du skal elske deg selv. Du skal elske din neste som deg selv. Så han nevner at det tre retninger kjærligheten skal gå. Du skal elske Herren, du skal elske de neste, som deg selv. Og de ordene han bruker, og som også denne unge mannen som kommer til Jesus bruker, er at du skal elske, og da går de tilbake til gamle testamentlig, for det var bare gamle testamentet de hadde på den tida, og de går tilbake til det hebraiske språket og hebraiske virkelighetsforståelsen, det arameiske språket som de også brukte og snakket. Og når de snakker om å elske, så handler det ikke om en idé. Men det handler i stor grad om det kroppslig. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. Av hele din sjel. Av all din kraft. Og av all din forstand. Og hva betyr det å elske av hele sitt hjerte? Altså hvis vi tenker inn i vår begrepsverden i 2017, så må jeg bare si, når jeg tenker elsker hele mitt hjerte, så tenker jeg alle følelsene mine, omsorgen min, når vi tegner hjertet, og altså, vi har det på mobilen, hvor ofte ja, dere som fagpersoner skriver kanskje ikke hjerte, men jeg gjør det da. Jeg skriver hjerte til datteren min og til mannen min, og til venninna mi som viser omsorg. Hjertet et tegn på kjærlighet, og jeg tenker ofte i banene av gode, varme følelser. Når en jøde på Jesu tid snakket om hjerte, så var det et mye større ordforhold som ligger inn under hjertet. Det går på følelsene med hele spektret. Hjertet var senter i personligheten, og følelser av hele spektret i hjertet, så fantes da de varme, gode følelsene og omtanken. Sinne er der, iveren. Hvor mange grunnfølelser har vi? Noen sier 4, noen sier 9, noen sier 7. Hva sier dere? Hva det riktige ordet nå? Nå det riktige ordet at det 6 grunnfølelser, men også alle mellom, ikke sant? Alle, hva heter det? Ja. Ordene mellom innenfor hjertet, hele følelsesregisteret. Og også dette med medfølelse, det med opplevelsen av verdighet, det med anger, innlevelse, empati, et bredt register som innenfor det de ville tenke på som var hele hjertet. I tillegg så rommer hjertet for en hebreer på Jesu tid, så rommer det intellektet. Og når ordet for hjertet kommer i Gamle Testamentet, så kommer det både der hvor vi har oversatt det med følelsesord, men det kommer også steder hvor vi har, jeg kan lese her fra Salme 33, hvor ordet hjerte er satt inn, mens vi har oversatt det litt annerledes. Skal vi se. Det får bare være tålmodig med meg, ikke savne akkurat nå. Herrens råd står fast for alltid. Hans planer, hans hjertes planer fra slekt til slekt. Intellektet, den analytiske evnen også, intellekt og det ampus analytiske. Så det 2 komponenter til. Tankene også for en hebreer sentrert i hjertet. Og viljen. Hva betyr det da når du skal elske din neste av hele ditt hjerte? Da ligger det både i følelsene dine, med intellektet, altså hvordan forstår jeg tankene dine, og viljen din. Og vilje, da handler det om å velge, ikke sant? Sette, du snakket om tid i sted som et perspektiv. Og med viljen så viser du hva du prioriterer, blant annet. Det moralske kompasset kan også ligge under her. Hva skriver jeg? Det moralske. Så står det, du skal elske Herren din Gud, din neste, som deg selv med hele din sjel. Jeg kan ikke hva dere nå i psykologien sier om hva sjelen men på den tiden så lå dette med sjel nefers. Det ordet betyr livspust. Så når mennesket blir skapt, så puster Gud sin livspust inn i mennesket det får. Så livet, livspust, og sjelen var også i deres tanker et sånn senter for hvis jeg brenner meg eller blir slått, så kjenner jeg de følelsene i sjelen. Men hvis jeg blir såret, så kjenner jeg det i hjertet. Ja. Begjæret er også, altså det kroppslige begjæret, det seksuelle begjæret, ligger også i denne sjelen i nedfers. Så vi kan si livs. Det livet selv, kan si begjær, også appetitt. Altså om du sulten eller mett. Den ene, to, tre, jeg usikker her. Appetitt, kan det stemme?
Ja.
Personen, ja. Kroppslige følelser, altså kroppslige følelser, forstå meg rett. Da mener jeg sånn, altså det som nervebanene våre viser.
Ja.
Av hele din kraft. Hvordan kan jeg elske av hele min kraft? Da går det jo på handlekraft. Det kan gå på, ja, kan det gå på tålmodighet også? Da handler det om en kraft for dagvis. Utholdenhet. Og av hele din forstand, hvordan kan du elske de neste med hele din forstand? Eller det livslange da, den lengste veien, er jo inn i oss selv. Hvordan kan jeg elske meg selv med min forstand? Innlevelsesevne, tolkning, forståelse, visdom. Visdom, klokskap.
Mentaliseringsevne.
Hva kalte du det?
Mentaliseringsevne.
Ah, så bra, takk. Det veldig godt å ha psykolog her.
Evne til å se andre innifra, og ja. Selv utenifra.
Ikke sant. Evnen til å se andre utenifra. Det innifra.
Innifra. Seg selv utenifra.
Og seg selv utenifra. Mentaliseringsevne. Takk. Så etter dette så forstår vi utifra det hebraiske bakgrunnen, altså det, den kulturen Jesus levde i, så handler det om å elske og mye mer enn varme, gode følelser. Og kjærlighet omfatter hele personligheten. Og så tenker jeg på, dere kjenner jo til, nå trenger jeg litt hjelp av dere, altså i forhold til, noen av dere jobber kanskje med kognitiv terapi, det vet jeg ikke. Kan jeg få hjelp av en av dere som gjør det? For da det en sånn diamant, som, altså med sammenhengen mellom tanke, følelse og handling. Ja, kan du tegne den for meg? Her. Jeg kan ikke skrive på faget jeg kan, som jeg bare har lest om. En ting jeg lurer på, hvor kommer viljen inn her i den? Hvor kommer menneskets vilje inn i å bruke det? Går det bra? Eller den?
Bra spørsmål.
Jeg legger man det vilje vanligvis da?
Ja, det kan du si.
Altså, jeg legger det i tanken, legger det i handlingen, legger det i... Altså, hvor ligger viljen?
Ja, veldig godt spørsmål. Ja, hvor ligger viljen?
Men det må jo være noe du setter deg fore.
Ja.
Det må være noe du... Eller...
Ja, for da ligger du i tanken. Ja.
Da kan det ligge i tanken, men samtidig så må du jo ha et engasjement med for å ville.
Ja.
Så da føler jeg at det blander både litt tanker og følelser.
Og handling for å gjennomføre det.
Ja.
Ja, så den ligger kanskje...
Jeg tror den ligger i, altså en kognitiv terapeut skulle si at den ligger i.
Den ligger i, ja.
I själva diamanten, i tanker og övertygelse bakom og handling.
Ja.
Kanskje. Mm.
Og jeg tenker at teologien har noe her å komme med inn i ja, for meg blir det da inn i sjelesorgen. Jeg skal slippe deg til straks. Særlig i forhold til, jeg snakker med mange tenåringer, og jeg har gjort det i de 10 årene som jeg jobbet på Bibelskolen, og det mange sjelesorgssamtaler og andre typer samtaler, og nå som pastor, så det mer hele bredden av aldersgrupper. Og jeg har merket at svært ofte når det er snakk om kjærlighet, så kan det handle om at den jeg snakker med har festet seg ved at det kun handler om dette området. Følelsen av mangel på kjærlighet, et savn, eller... Og så har vi prøvd å få fram de andre aspektene som også ligger i kjærlighet. For hva er å elske? Hva kommer først? Er det sånn at når følelsen er borte, så er kjærligheten borte? Eller går det an å komme inn fra andre sider? Dere vet jo, ikke sant, at det å endre på noen handlingsmønstre kan endre forståelser, og kan endre hvordan vi både forstår oss selv og hverandre, og kan også... Og sånn er det jo, dere har sikkert hørt historien om ekteskapet som var helt, det var gått helt på tverke. Og mannen hadde gått og fått litt hjelp. Og så våkner han om morgenen, og kona våkner, og så sier han, hva kan jeg gjøre for deg i dag for at din dag skal bli bedre? Og hun bare ble så sur, bare, gå og vask opp! Og så gikk han og vasket opp, og så dagen etter begynte han på samme måte, hva kan jeg gjøre i dag for å gjøre din dag bedre? Rydd i garasjen! Og så gikk han for å rydde i garasjen, og så tredje dagen så kommer han, hva kan jeg gjøre for å gjøre din dag bedre? Og hun fortsatte å gi han oppgaver. Så gikk det en måned, og jeg vet ikke om det er en urban, urban story, eller om det er en ønskedrøm, eller om det er belagt av virkelighet. Etter en måned så brast hun i gråt da han igjen stilte spørsmålet. Og hun hadde begynt å elske han igjen. Hun hadde begynt å forstå at han brydde seg om henne. Og han bare fortsatte, hva vil du at jeg skal gjøre for deg i dag, for at dagen din kan bli bedre? Da var det handlinger som var med på å endre mønstre som igjen førte til kjærlighet. Du skal elske de neste. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, hele din sjel, hele din kraft, hele din forstand. Og de neste som deg selv. Ja, du ville spørre.
Nei, det var egentlig bare litt svar på, eller til tanken det gjennom diamanten, eller at det er noen som gjør det. Altså, man snakker mye om psykologi som altså, kognisjon, emosjon og handling, eller atferd.
Ja.
Men at noen deler oss inn på kognisjon, emosjon og volasjon, og bruker det ordet.
Hva betyr volasjon?
Ja, det er liksom pensel for vilje, egentlig. Ja. Og det er da at i noen tilfeller så snakkes man om at tanke er under paraplyen kognisjon, og da hvor den viljedelen også kan være en del av den kognitive aspektet av mennesket. Litt, og så litt også det med tro på, altså mestringstro, eller tro at du klarer ting for å skape handlingsendring, at du også tror på at ja, du kan gjøre det, og noe dermed viljestyrt. Hvorfor fører ikke handlingsendring til handlingsendring? Har litt med overbevisning om at du klarer det, men også kanskje noe av viljestyring og noe, ja, modulasjon som et eller annet. En annen tell.
Ja.
Eller kanskje noe som...
Et innspill på det, for jeg tenker at hvis du har noe som forstyrrer veldig emosjonell, så kan du ha veldig mye vilje, men ikke få det til. Altså, ja. Så jeg tror også litt at viljen er sitt rode, men sitter også litt i... et eller annet følelsesaspekt i det som gjør at du klarer det.
Ja, så hvis man skulle sette et kryss, så ville det vært en plass mellom tanke og kjensler på seg, eller følelse, men at du nærmer tanken, eller for tanken fra kognisjonen. Ja.
Men skulle man også kunne si at altså, veldig mange av de her tankene evaluerer de målen jeg har satt ut. Og de målen jeg har satt ut är ju ofta mål som där viljan är involverad. Alltså att jag målet är att få respekt till exempel, eller att jag vill att bjudningen ska bli bra och sen får jag en massa tankar som evaluerar det då. Mm. Kommer jag hinna i tid med det här gott och så vidare. Så det ja. Mm.
Men sen du så är traumatiska erfaringar så ligger det ofta på känslorna som inte du har språk för, som spädbarn för exempel. Och då tänker jag då kan så den vara med och göra det vanskligt att tänka den tanken som gör att du alltså
det ligger så där spärre.
Ja, det kan, så det kan ligga som en spärre på den planen då. Förstår du?
Nej.
Hvis jag upplever något väldigt traumatiskt med spädbarn, jag har inte språk, men jag har känslor, jag har livet mitt baserat på känslor. Så vill disse følelsene forstyrrer en viss situasjon hvor du setter deg foran noe i tanken, men følelsen gjør at det er vanskelig å gjennomføre det tanken sier. Så her kan det være både og.
Ja.
Men at det første tanken er at man setter seg en ting foran hodet, men så er det noe følelsene kan spille inn.
Ikke sant? Og da dirigere om det
blir hjelpe deg eller hindre deg.
Da skriver jeg ikke vilje opp her, men jeg har forstått det kan ligge. Ja, det kan ligge her. Ja. Det var Gamle Testamentets og Jesus, altså det hebraiske universet som Jesus levde i, og det som de da. Og det interessante er at de sier, hva det største budet? Eller hvordan kan jeg oppnå å få det hele i liv? Og så sammenfattes alle de 10 bud i det å elske. Og med alt det spektret her det er av ord, og det setter kjærlighet i et ganske vitt perspektiv. Hvis vi tar Nytestamentet med som hjelp, så bare pass på at jeg får riktig penn her nå. Det usikker.
Ikke dårlig, men de bra.
Ja, jeg tar det. Da bruker jeg rød her nå. Da har vi altså, her har vi, nei det er jo bare hvit, ja. Det er noe helt annet. Det var kjøpt om den kan brukes. Ja, den kan brukes. Flott. Dette er ord som dere helt sikkert kan like godt som meg, så jeg skriver de først opp. Og så hvis det er det mest brukelige, ta med stål på. Det er klart, Bibelen blir til i Romerike, hvor du har den romerske kulturen, men også sterkt påvirket av den greske kulturen, hvor disse kjerneordene for kjærlighet, pluss i tillegg ludus, altså den spillende, lekende kjærligheten som er olympiadens lekende kjærlighet, men hvor eros, grunnkreftene i det erotiske, det begjæret i lystene. Høysangen er jo full av denne kjærligheten. Det er ikke skrevet på gresk der, men det er filia, som er vennskapets kjærlighet. Det å ha noen kjær, sette den andre like høyt som deg, sette noe av sitt eget til side for den andre. Storge, som handler om den der samhørighetskjærligheten. Kjærlig er det oversatt med i Nytestamentet i brevene. Filia, storge, som også brukes som det ordet. De av dere som er, ja, jeg er jo ikke det, så jeg kjenner det ikke helt på kroppen, men jeg er gift da med en som er veldig fotballentusiast. Og det er noe med den, hvis du har et lag som du lever med og lider med gjennom alt, sånn som han da med Liverpool og Viking og Jerv, som alle bare går ad undas, men han står der like bi og synger disse sangene, tar på seg Viking t-skjorta eller synger You Never Walk Alone, ikke sant, når det har gått så dårlig på kampen. Men det er jo noe med den kjærligheten som er, du er lojal, du er med i gjennom alle tider. Disse nytestamentet bringer inn dette perspektivet også på kjærlighet, som går på en sånn breddeforståelse Og agapekjærligheten her er da veldig sentral. Agapekjærligheten som er ordet for ubetinget kjærlighet. Agapekjærligheten som elsker uten at jeg fester på en grunn I den andre, men en elsker som en egenart. Men dette ord som dere helt sikkert kjenner godt til. Det sterkeste eksempelet vi har på hvordan særlig disse to ordene brukt, det av Philip, som utvalgt som øverste disippel I flokken. Disippelflokken, og som har bannet på at han ikke kjente Jesus, så sviktet han. Peter. Hvem sa jeg nå?
Du sa Philip, men leste Philia.
Ja, takk. Det Peter, det godt. Jeg var så trøtt, jeg har sovet på det. Det derfor jeg må stå. Peter. Men det når de møtes på stranden en morgen, som det står I Johannes kapittel 21. Jesus har stått opp av graven. Han sitter der med bålet, med fisken han har laget et måltid. Han tar med seg Peter et lite stykke til side, og så sier han, «Elsker du meg, Peter? Elsker du meg mer enn de andre? Jeg har deg kjær.» Igjen spør Jesus, «Elsker du meg, Peter, mer enn de andre? Jeg har deg kjær.» Har du meg kjær, Peter? Herre, du vet alt. Du vet jeg har deg kjær. Det skiftet I ord får vi ikke I det norske språket når vi leser bibeloversettelsen. Vi et ordfattig språk. Jesus bytter ut ordet I siste gang han spør Peter. For han spør han først, elsker du meg med en kjærlighet som ikke betinget i noe noen har gjort, men som bare betinget I at du elsker? Og det kan ikke Peter svare på. Men jeg har deg kjær. Og siste gangen så står Jesus da. Har du meg kjær? Han stiller seg på det nivået, på den prikken, der hvor han, ikke sant? Her jeg. Han stiller seg der hvor Peter og så spør han, kan du elske meg som en, elsker du meg som en venn? Det ganske sterk. Så har jeg lyst til å snakke litt om identitet. Vi kommer snart til en historie som går på dette med betinget og ubetinget kjærlighet. Nytestamentet sier at vi elsker fordi Herren elsket oss først. Dette her belagt også I Gamle Testamentet. Fra når Gud velger seg ut et folk. Han velger seg ut Abraham. Og han begrunner det ikke I noe med Abraham, men han sier, jeg velger meg deg. I deg skal alle slekter velsignes. Det kalles en løftespakt som begrunnet I at Herren velger ut, Herren elsker. Siden så sier Gud sånn cirka 400 år senere, så sier han til Moses, som da leder for Israels folket, dere mitt folk. Jeg har valgt dere, han peker tilbake på løftespakten. Dere mitt folk, og dette tegnene. Din neste som jeg ser, det ingen av dere som har sett det? Uten å si det! ikke det jobben dere? takk, din neste som deg selv. Takk. jeg vant å ha elever som tar meg I skrivefeil og... Særlig når de vet at jeg har hatt en våken natt. Herren, når han velger seg ut Abraham, så gjør han det som en pakt, hvor han, den koblet kun på Herren selv. Ikke sant? Jeg elsker deg som folk, jeg velger dere som folk. Jeg lover å forplikte meg på dere. 400 år etter, så lager han en lovpakt med Moses og Israels folket på Sinai. Som forplikter folket. På å følge ham. Vi elsker fordi Herren elsket oss først. Det dette som går I det her. Det helt ubetinget. Jeg samtaler med flere som har hatt vanskelige barndomsår, hvor de opplevde at ja, de husker ikke tilbake. Noen av dere er gode på ulike teknikker som gjør at jeg kan komme tilbake til før de hadde ord. Det kan ikke jeg, men jeg kan være med dem i det de har ord for. Og når de forteller, så forstår jeg at erfaringen de hadde var at mor elsket dem når de var flinke, når de var stille, når de tålte. Og dette betinger det. Kjærlighet som basert på behovet for å ha gjort det riktige, det vet vi at det gjør noe med hele identiteten vår, og personutviklingen og tryggheten, og hvordan vi kan elske andre mennesker. Det gjør noe med selvbildet vårt, det gjør noe med gudsbildet vårt, og det gjør noe med hvordan vi forholder oss til hverandre. Og jeg tenker, apropos du ble spurt i stad om er det må man være en kristen for å være en god psykolog? Så det vil ikke jeg svare på. Men jeg har lyst til å si at å være kristen kan være et fortrinn som menneske. Nå hørte jeg hva jeg sa. Kan være et fortrinn som menneske hvis en har fått forstå og erfare hva det vil si å være elsket av Gud først. Det er helt grunnleggende. Og for mange så trengs det ganske mye bearbeidelse av erfaring av, i forhold til de personene som var våre nærmeste, altså de signifikante andre i de årene som personligheten ble, og identiteten ble dannet. Og dette er deres fagfelt. Dette vet dere mye om, men jeg har bare lyst til å komme med det innspillet som pastor, at jeg ser at svært ofte når vi bringer inn, og da ikke som en sånn lettvinn løsning å bare gi noen enkle bibelvers, men der jeg over tid går mange skritt med mennesker gjennom deres troshistorie, livshistorie, og de bildene de har skapt seg av Gud. Og så går vi også sammen og skreller av noen av de bildene, for at de skal se hva er det Bibelen sier om Gud, og hvordan kan det relatere til meg. Så har jeg sett at noen har fått et forandret syn på seg selv i møte med Gud og hans kjærlighet. Og de har fått også verktøy til å håndtere det vanskelige som de levde gjennom. I barneår, i ungdomsår, som også har forplantet seg ut i hvordan de lever sine relasjoner. Til samboer, ektefelle, til egne barn. Selvkjærligheten og elske seg selv, det er veldig sentralt i kristentroen. Det er svært mange som hopper over og tenker at det handler om å elske Herren, og det handler om å elske din selv, din neste, som deg selv. Men det å elske seg selv er faktisk, det må sies mange ganger, for det hoppes ofte over i kirka. Det å elske seg selv, sette pris på seg selv, elske seg selv på sine egne betingelser, med de rammene som livet har satt, Det er en kristen dyd. Og det er der også grunnlaget ligger for hvordan vi elsker både Gud og vår neste.